O'zbekiston prezidenti Islom Karimov har yilgidagi g'allakorlarni navbatdagi tarixiy g'alaba bilan tabrikladi. Prezidentning bu yilgi tabrigini farg'onalik fermer Ulug'bek va qoraqalpog'istonlik fermer Murod aka bilan birga o'qidik. Prezident tabrigida aytilishicha, O'zbekistonda bu yil 7 million 600 ming tonna g'alla hosil olindi. Bu yilgi mavsumda o'rtacha hosildorlik 55 sentnerga yetgan. Ulug'bek ham, Murod aka ham prezident keltirgan bu raqamlarga qo'shiladi. Ulug'bek:
"Oldi 80 gacha oldi aka. Meniki 48 dan chiqdi aka."
Murod aka:
"Shu yaxshi bo'ldi degani 50likka boradi yaxshi bo'lganlari."
Prezidentning tabrigida 2013 yilda fermerlar o'tgan yilga nisbatan qariyb 500 ming tonna ko'p g'alla yetishtirgani aytiladi. Prezident fidoi dehqon va fermerlarga bu yilgi hosilning 50%, ya'ni 3 million 524 ming tonnasi qoldirilganini aytdi. O'tgan yilga solishtiramiz. Mantiqqa tayanadigan bo'lsak, O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarixida misli ko'rilmagan natijaga erishgan dehqonlarga bu yil ko'proq hosil qoldirilishi kerak edi. Biroq raqamlar buning aksidan dalolat bermoqda. O'tgan yili dehqonlarga g'alla hosilining 60% dan ko'prog'i, ya'ni 4 million 347 ming tonnasi qoldirilgan. Demak, bu yil o'tgan yilga solishtirganda fermerlar va aholi ixtiyorida qoldirilgan g'alla miqdori 823 ming tonnaga ozroqdir. Mana shu joyda qoraqalpog'istonlik fermer Murod akaning gaplariga quloq solaylik. Uning aytishicha, bu yil g'alla planini oshirib bajarganlardan ham rejadan oshiq g'alla olib qo'yilgan.
Tolganlar tolgani yuribdi, tolganlarni o'rnaga otganini bermadi, o'rnani olib ketdi hammasini. Ular qoldirgani yo'q o'zlarini. Ularni tolsada otganini ham oldi.
O'zi berish kerakmidi?
Ha, berish kerak, axir terma xohlasa sotish kerak, o'z odamlarini berish kerak, ishchilari bor, ularga shuncha odamga maosh berish kerak,
dedi Murod aka. Ulug'bekning gaplariga ishonadigan bo'lsak, Farg'onada tamoman boshqacha vaziyat.
Bu planni oshig'ini hammasini uyga o'zimizga tushirdik. O'zimizga o'rib erishdi. Men hozir 22 tonna olib qoldim. Aka, daromadni to'g'ri hisobiga yetganimiz yo'q. Chunki hali hamma pullarimizni tushirsak, nimalarimizni chiqarsak, keyin hisoblab olamiz-da.
Prezident o'z tabrigi yakunida yuksak xirmonga munosib hissa qo'shgan barcha yurtdoshlarimizni bag'rimga bosib, yana bir bor samimiy tabriklayman, dedi. Fidokorona va halol mehnatingiz uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan ta'zim qilaman, dedi. Tabrikni o'qib bo'lgach, fermerlardan prezident tabrigidan tashqarida qolgan muhim narsalar haqida so'radim. Davlat fermerdan g'allani qanday narxda sotib oldi? Farg'onalik fermer Ulug'bekning aytishicha, g'allaning 1 kilosini davlat 425 so'mdan sotib olgan. Bozorda esa g'alla narxi 550-600 so'm, biroq Ulug'bek davlat g'allani bozor narxidan arzonroq sotib olganiga xafa emas.
Bizga hamma yo'qni qilyapsa, borimizdan texnika, salarkalarimiz ham yo'q olib kelyapsa yerdi boshigada. Bozorda 550-600 so'm bo'lgani bilan siz o'shanga topshirasizmi, o'sha yaxshida. Hamma o'z boshingizda bo'lsa, yeringiz boshida. Bir yildan keyin pulini oladi-da, aka, sezon boshida boshlasa, sezonda oxirida pulini oladi. Misol uchun, bug'doylar tugab, mana o'rganda pulini oladi, aka,
dedi Ulug'bek. Ozodlik radiosi o'tgan yillarda o'z rejasini bajara olmagan fermerlar prokuratura va militsiyaga chaqirtirilgani, turli tahdidlarga uchragani haqida ko'p yozgan edi. Bu yil ham eski hammom eski tosmi yoki o'zgarishlar bormi? Savolimizga javob berar ekan, qoraqalpog'istonlik fermer Murod aka rejani bajara olmagan fermerlar har yilgiday prokuraturaga chaqirilayotganini aytdi.
Planni to'ldirmaganlar ham yurtda hech narsa bo'lmadi. Endi yilda shunday bo'lib turdi bu ahvol. Biroq shu qishi mana shu prokuraturaga qatnaydi yuradi. Boradi keladi. Bu nima qilib yurtda, nima qilib yurtda. Yig'mas qiladi, uni aytadi, buni aytadi. Shuni olib qo'ydi, bunisini olib qo'ydi degan narsa yo'q,
dedi Murod aka. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.